Qozog'istonning janubiy tumanlarida yashayotgan tubjoy o'zbeklarga mamlakat shimoliga ko'chish taklif qilinmoqda. Bu haqida Nur Otan partiyasining Turkiston viloyati bo'limi tomonidan ma'lumot tarqatildi.
Qozog'iston janubidan Qozog'iston odamlarini Severniy Qozog'istonga borib, shu yerga spetsialni programma bilan shu yerga tunab ketyapti. Ketganlar bor, anchasi janubdan ketib qaytib kelganlar bor.
Xabarlar matbuotda tarqalish ortidan dunyo o'zbeklari e'tirozlar bildirmoqda. Bu e'tirozlar qanchalik o'rinli? Qozog'iston janubidan odamlarni shimoliy hududlarga ko'chirishdan maqsad nima? Bu ko'chirish qanchalik ixtiyoriy? Shu va shu kabi savollarga javob qidirib, tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Nur Otanning Turkiston bo'limi raisining birinchi o'rinbosari Beysen Tojiboyev boshchiligidagi targ'ibot guruhi Qorabuloq qishlog'i aholisi bilan uchrashib, o'zbeklarni Enbek dasturining afzalliklaridan foydalangan holda unda faol ishtirok etishga chaqirgan. Qorabuloq mamlakatdagi aholi eng zich joylashgan qishloq. Ovulda 60 mingdan ortiq aholi yashaydi, ammo faqat bir oila shimolga ko'chib o'tdi. Loyihada ko'chib o'tganlarga ekin yetishtirish, chorvachilik uchun yer ajratilishi ko'zda tutilgan. Bizning mintaqada 400 mingdan ortiq mehnatsevar o'zbeklar istiqomat qiladi. Agar ular davlat dasturida faol ishtirok etsa, aholi ish va uy-joy bilan ta'minlanadi. Shimoliy mintaqalar gullab yashnaydi. Ko'p muammolarni hal qilish mumkin bo'ladi, deya ta'kidlagan Beysen Tojiboyev. Ma'lum bo'lishicha, Janubiy Qozog'istondagi o'zbeklar orasida ilk bor shunday targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Nur Otan partiyasining Turkiston viloyati bo'limi rahbarlari mas'ul shaxslarga aholisi 210 ming nafarni tashkil etadigan Sayram tumanining har bir ovulida keng targ'ibot ishlari olib borishini buyurdi, deyiladi mahalliy matbuot xabarlarida. Bunday xabarlar O'zbekiston internet resurslari va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalish ortidan o'zbeklar orasida turli fikrlarga sabab bo'lmoqda. Jumladan taniqli islomshunos Abu Muslim o'zining Facebook sahifasida shunday yozadi: Qozog'iston janubida o'zbeklar ko'p. Shuni kamaytirish ekanda maqsadlar. Bo'lmasa Erondan va boshqa yoqdan ko'chirib keltirilgan qozoqlarning ko'p qismi Turkiston viloyatiga joylashtirilgan. Baxtiyor Karim nomli boshqa bir internet foydalanuvchisi esa Qozog'istondagi o'zbeklarga nisbatan o'zbek diasporasi iborasini qo'llanilishiga e'tiroz bildiradi. Diaspora so'zi bu o'rinda noto'g'ri ishlatilyapti. O'zbek xalqi bu yerga qayoqlardandir ko'chib kelmagan, ular qadimdan shu joyda yashab kelgan yerli aholidir. Diaspora emas, deydi Baxtiyor Karim. Shu o'rinda biz bevosita Qozog'iston janubida yashayotgan o'zbeklar bilan bog'lanib, u yerdagi holat va shu masalada ularning fikrini so'radik.
Qozog'iston janubidan Qozog'iston odamlarini kim xohlayapti? Millatga qat'iy nazar, qozoq bo'lsin, o'zbek bo'lsin, o'rus bo'lsin, kim xohishi bo'lsa, Severniy Qozog'istonga borib, shu yerga ko'p o'rislar paytda ketib qolganmi? Qancha o'rislar ketib qoldi? Ko'p degan qishloqlar bo'sh qolib ketganda, uylari bor, joylarini tashlab ketib qolgan paytda Rossiya. Buni o'rislar ko'p bo'lgani. Xalq soni az, yer ko'p, mol qarash kerak, ekin ekish kerak. Shunga odam az bo'lganiga spetsialni programma bilan shu yoqqa kim xohlasa shuni olib ketyapti. U yerga borsa joy uy beryapti, ozgina kredit pul beryapti, arzon protsentlar bilan yer beryapti. Shunaqa ketganlar bor anchasi janubdan. Ketib qaytib kelganlar bor, ob havosi nima qilmay. Bundaq imina o'zbeklarni qilin, bari bemani gap.
Deydi chimkentlik Ziyoli Shokirbek Umarov. Qozog'iston Respublikasi Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoyalash vazirligining sobiq xodimi Assol Akishova Miromonovaning aytishicha, Enbek ishlab chiqarish va ommaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan davlat dasturi bo'lib, bu odamlarga yaxshi imkoniyat beradi.
Предложение узбекской диаспоры, она позволяет решить сразу несколько проблем.
O'zbek diasporasiga janubdan shimol hududlariga ko'chib borish taklifi birdaniga bir necha muammoni hal qiladi. Qozog'iston shimolidagi mavjud bo'lgan muammolarni hal etadi. Men faqat Qozog'iston shimoliy viloyati emas, sharqiy viloyatlarni ham nazarda tutyapman. Bu Rossiya bilan chegaradosh bo'lgan hududlar. Masala shundaki, Qozog'istonning shimoliy viloyatlarida ancha yillardan beri aholi soni siyraklashib bormoqda. Buning sababi shimoliy hududlarda aksariyatni tashkil etgan etnik ruslarga Rossiya o'qish va ishlash uchun qulay imkoniyatlar yaratib bermoqda. Shuningdek, Rossiyadagi vatandoshlar programmasi ham ko'plab ruslar Qozog'istondan ketib qolishiga sabab bo'lmoqda. Shuning ortidan shimolda odamlar soni kam, yer zaxirasi esa katta. Qozog'iston hukumati shu muammolarni hal qilish uchun bir necha programmalarni ishlab chiqdi, jumladan Yenbek dasturi. Bu dasturda mamlakat janubidagi ishsizlik va yer tanqisligini hal etish barobarida shimoldagi hozirgi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishni ham qamrab oladi, deydi suhbatdoshimiz Assol Akishova Miramonova.
Эффективность этой программы на протяжении предыдущего периода она была невысокой.
Kelib chiqishi Sayram mintaqasidan bo'lgan, ayni paytda poytaxt Nur-Sultonda yashab ishlayotgan o'zbek millatiga mansub Abdumalik Sarmanovning aytishicha, Qozog'iston o'zbeklarini hech kim bir mintaqadan boshqasiga ko'chib o'tishga majbur qilayotgani yo'q.
Qozog'istonda 600 ming nafar atrofida etnik o'zbeklar istiqomat qiladi. Ularning taxminan 3dan 2 qismi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. 2000-yinchi yillargacha o'zbeklarning 95% Janubiy Qozog'iston va Jambil viloyatlarida yashardi. Bugungi kunda ta'lim olish, ishlash maqsadida Qozog'istonning shimoliy va g'arbiy viloyatlariga ketayotgan o'zbeklar, asosan yoshlar soni tobora ortib boryapti. Bu tendensiya Qozog'istondagi barcha etnoslarga xos. Masalan, 1999 yilga nisbatan hozirda mamlakat poytaxti aholisi taxminan 2.5-3 marta oshgan. Ammo etnoslar bo'yicha hisoblasak, ko'chib kelgan etnik o'zbeklar miqdori 10 martadan ko'proq qatgan. Qozog'iston janubidan shimoliga aholini ko'chirish dasturi ish boshlaganiga bir necha yil bo'ldi. Bu dastur doirasida Shimoliy Qozog'istonga ko'chib borish istagini bildirgan janubliklarga yengillatilgan kreditlar, arzon ijara haqi bilan yer ajratish, soliqlardan chegirmalar ko'zda tutilgan. Bu jarayonda qaysidir etnosga imtiyoz ajratish rejalanmagan. Kim bo'lsa ham ko'ngildagiday ishlab ketsa bas. Ushbu siyosat doirasida janubdan o'zbeklar zich yashaydigan aholi manzillarida ham targ'ibot ishlari yuritilyapti. Imkoniyatdan foydalanayotgan o'zbeklar ham kam emas. Chunki, masalan, Turkiston viloyatidagi Qorabuloq qishlog'idagi dehqon xo'jaliklaridan mutlaqo ko'pchiligida atigi 2-10 gektar yer bor. Vaholanki, ularning har biri bir necha oilani birlashtiradi. Shimolda esa oilalarga cheklanmagan darajada yer va'da qilishyapti. Ixtiyoriylik masalasiga kelsak, birorta oila majburiy olib ketilayotgani yo'q.
Deydi suhbatdoshimiz Abdumalik Sarmanov, Ozod mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.